Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
I prećutano. Odavno je rečeno kako se o Petru Petroviću Njegošu sve zna, ali kako je tajna njegovog genija ostala neodgonetnuta. Ni ova godina u kojoj se navršava dva veka od rođenja najvećeg srpskog pesnika nije donela ništa novo u tumačenju njegovog dela. Ipak, gotovo dve decenije svoj put ka javnosti i čitaocu traži jedno radikalno drugačije mišljenje koje dolazi iz sveta najsavremenije nauke iz moderne biologije i fizike. Viđenje koje otkriva da je Njegoševa misao daleko više od poezije i filozofije, odnosno da je celokupno Njegoševa poezija protkana naukom. Da li Njegoš pre objavljivanja svojih dela morao godinama da radi na izradi strogih i preciznih proračuna za strukturu i kompoziciju svakog pojedinačnog dela, pa zatim za njih kao jedinstvenu cjelinu i tek potom da stvara poeziju po već sačinjenom planu? Da li je u luči mikrokozma sadržana i klica metafizike kvantne fizike? Ova pitanja nadrasli u književnu kritiku i otvaraju put ka novom, još većem Njegošu. O takvom Njegošu danas govore profesor dr. Milera Kočević, autor dvotomne knjige Njegošev iskonski logos i profesor dr. Đuro Koruga. Ja sam Dijana Ivanović.
Dobar dan.
Evo, da vas prvo pitam, jeste li zadovoljni kako je obeležena 200. godišnjica rođenja Njegoša u Srbiji?
Delimično.
Vi, profesore?
Nisam zadovoljan.
Šta je fali?
Pa, znate to, pored ostalog, da je bio dogovor da će Srpska akademija nauka zajedno sa Maticom Srpskom i sa Akademijom nauka Republike Srpske da organizuju međunarodni naučni skup. Do tog skupa nije došlo, navodno nije bilo novaca. I sad vi pogledajte zašto je sve bilo novaca, a za Njegoša nema novaca, za Njegoševo delo. Znate, Njegoš je jedan redak, unikat, ne samo na balkanskim, ne samo na evropskim, nego na svetskim prostorima, i umjesto da se kunemo u Njegoša, ali tako što ćemo ga prezentovati svetu i njegovo delo, mi to, vidite, ovog puta nismo učinili, a 200 je godina.
Ali evo, ova emisija, onako, ja bih volila da neki pečat onako na kraju godine, zato što zaista zahtevano ovaj naziv, rečeno i prečitano, i mi se trudimo, novinari koji radimo, da ga negdje ispoštujemo maksimalno, ali nikada nije moguće 100%. Čini mi se da će danas biti 100% zadovoljen naziv ove emisije, rečeno i prečitano. Ako ne prečitano, onda bar nerečeno. Do sada o Njegošu. Zapravo, vi ste, profesore, govorili i vi ste govorili, ali nekako to do javnosti nije krčilo lako put. Evo, vidjet ćemo kako ćemo mi danas da promenimo tu sliku.
Da.
Teška tema za diskusiju, teška tema za novinara. Ja se nadam da sam se dobro pripremila i volio bih da počnem sa jednim komentarom vaše knjige, to je i recenzija vaše knjige. Dakle, reč je o Ognjenu Lakićeviću, našem pesniku i kritičaru, koji je rekao, za mene potpuno dramatično nešto, da ste vi, profesore, Rakočeviću potpuno u param parčet razbili njegovo okamenjeno viđenje Njegoša. I ne samo to, nego da se nada da ćete i kod drugih čitalaca Njegoša to isto učiniti. Dakle, jedna potpuno radikalna, neverovatna misao. A šta ste vi to zapravo uradili?
Pa meni je drago da ste pomenuli mog, nažalost, blagopočivšeg prijatelja Ognjena Alkićevića, ali kada sam ja pre 25 godina objavio prvi rad, znate, ja se bavim genetskim kodom 40 godina, ne manje, bavim se i Njegoševim delom, ali pre 25 godina sam objavio prvi rad o Njegošu u časopisu književnosti. To je bilo toliko drugačije od svega znanog sa aspekta pristupa i metodologije, da je redakcija časopisa književnosti i kulturno-prosvetna zajednica Srbije organizovali su okrugli sto i dosta je ljudi tu bilo uzdržano, među njima i moj prijatelj Ognjen Lakićević. Ali kako je vreme prolazilo, on je bio direktor poslovne zajednice izdavača Jugoslavije ondašnje i pokrenuo je biblioteku Remek dela. Ja sam doživio tu satisfakciju da sam ja priredio za tu njegovu biblioteku i Luču Mikrokozma i Gorski vijenac. A Ognjen, nepoverljivi, sedeo je u mome stanu sa leve strane od mene i onda smo listali list po list, da bi onda on bio u čudu kad sam mu predočio da uz veliko uvažavanje njegošologa, kad je bilo reči o tome da se naprave sabrana Njegoševa dela, kad sam pokazao kako su razmeštali Njegoševe, Njegoševu interpunkciju. Znate, ljudi su se poveli za onim što je Milorad Medaković, Njegošev sekretar, napisao u svojoj čuvenoj knjizi o Njegošu: vladika ne znavaše gramatike i proizvađanje sloga, pa bi dava ili Milakoviću ili meni da stavljamo nuždne znake gdje treba. Ne sumnjam da je to Njegoš radio, ali ne zato što nije znao, nego zato što je pravio poređenje. Jedno je standard koji njegovi sekretari znaju, a drugo je ono što Njegoš vidi u jeziku. Tako da Njegoš kad piše stihove, on istovremeno najmanje radi četiri stvari. To je poezija i književnost, to je filozofija, ali to je nauka i to je istraživanje jezika. On sve vreme i to radi, o tome se radi. Kad sam na primjer Ognjenu pokazao da je Njegoš reč Satana svuda napisao malim slovom, a samo na jednom mestu ga je napisao velikim slovom, i to tamo gde se nalazi Satana u pogrdnoj, nepovoljnoj situaciji, onda vidite šta Njegoš hoće da kaže. Ili kad sam recimo pokazao kod ovog razmeštanja, znate, Luča Mikrokozma, pa prvih 200 stihova je posvećeno Simi Milutinoviću i prva stroka se završava, Njegoš stavi tačku, a priređivači umesto tačke stave zapetu i onda se čitava stvar poruši. I to na mnogo mesta. To ću vam danas pokazati još primjera.
Da, dakle, ono što vi treba da nam pokažete danas jeste da je Njegoševo delo konstrukcija pripremana, i to konstrukcija koja je u saglasju sa univerzalnim kodom o kome vi govorite, o kome pišete, koji istražujete, odnosno sa genetskim kodom, odnosno sa zlatnim presekom koji se isto očitava u genetskom kodu. Jedna komplikovana, u stvari jedna prirodna, fantastična harmonija, to ćete nam i pokazati. Profesor Koruga, ja sam morala vas da zovem telefonom pred emisiju da vas pitam da li sam pretenciozna ako kažem u najavi, rekla sam, jer ste mi vi dali za pravo da to kažem, da Njegoševa Luča Mikrokozma nosi u sebi klicu metafizike kvantne fizike. I vi ste rekli možete, to je tačno.
Da, hteli mi ili ne, naučnici idu tamo gde su već bili pesnici i umetnici. Upravo zbog toga što postoje u prirodi najmanje, ono što mi prepoznajemo, dva procesa. Jedan je klasični i jedan je kvantni. Ovaj naš klasični informacioni proces je relativno spor u odnosu na taj kvantni, koji je, ali kažemo, reda veličine milijardu ili možda još više puta brži, i upravo kod pesnika, kod umetnika aktiviraju se ti procesi i onda kao bljesak munje oni donose na svetlo nešto što je potpuno, potpuno novo. Takva je isto, po mom dubokom uverenju, Luča Mikrokozma, i to je poetska vizija univerzuma koja se dosta dobro slaže, a možda i ispred onoga što mi danas radimo u nauci, pa zato možemo slobodno reći da onaj ko je istraživač može da prizna i da kaže da učimo neke stvari od Njegoša, uključujući čak i matematiku, fiziku, svest, fenomen svesti, smisao života i mnoge druge stvari.
Dobro, profesore Kočeviću, dakle, kako vi krećete u to istraživanje? Kako se dobijate ideju da tu postoji jedan pripremni rad? I tog tipa, kako njegov zna strukturu genetskog koda? Njegov što prosto nije mogao da zna znanstveno.
Pa ne na bazi klasičnog informacionih procesa, ali upravo su kvantni informacioni procesi na delu. I ono prosto prodire, kao kad imate, ne kažemo, u snu i vi imate bljesak munje, odnosno sam vam je bljesak munje, koji iz nesvesnog dolazi u svesno.
Vidjet ćemo posle gde se vas dvojica ne slažete u tumačenju Njegoševog genija, ali ga svakako obojica prepoznajete.
Da, ali evo iz ovoga što je profesor Koruga već sada rekao, tu se već nalazi ta klica gde se mi razlikujemo u tumačenju, znate, jer moje mišljenje je da je Njegoš sve to svesno i namerno uradio, napravio i proračune, znate, što ljudi ne veruju, pa i moji kolege i prijatelj Đuro Koruga ili profesor Dejan Raković elektrotehničkog, oni misle da je to sve Njegoš intuitivno. Ja ću vam reći šta bi moglo biti intuitivno, šta je namerno. Ali pošto ste me pitali i pošto je vaša emisija šta je rečeno, šta je prećutano, ja ću reći šta je viđeno, a šta nije viđeno. Znate, navodno je viđeno. Znate šta je navodno viđeno? Viđeno je da Njegoš, pa opravdavaju ga, Njegoš kad piše je nemaran vele. U kom smislu? Pa državnik je, pa zauzet je, i tako dalje. Pa se njemu dogodi, eto, u Luči nedostaje jedan stih. Kad je Njegoš poslao Simi Milutinoviću, svom učitelju, rukopis Luče Mikrokozma, kako Njegoš kaže, da je dana pečatati u tamošnju divnu pečatnju. I Sima Milutinović pogleda, nema jednog stiha. Jer ako svaka strofa ima 10 stihova, a na jednom mestu 9 stihova, nema 10. Sima ga izmisli, dopiše, ali srećom dole stavi fusnotu i kaže, ovoga stiha ne ima, ja sam ga dodao, ko će bolje širokom u polje. A sada, povedeni za Simom i današnji neki njegošolozi dopisuju Njegoša. Vidite, rekao sam, premještaju mu znake, a onda ga i dopisuju. Znači, u Gorskom vijencu nema pola stiha na jednom mestu. 2235. stih samo piše, a od toga. Zanimljiva je scena, pa ću vam je reći. Sede jedan naspram drugog, knez Janko, iguman Stefan broji brojanice. I sad razgovor. A brojiš li sve tako igumne? Doista se misliš nabrojiti kako ti se oče ne dodije? I znak pitanja. A od toga, pa 6 tačaka, ja bi voli sad grivnu orahah da je jednom ponaški izbrojim no stotinu tijeh brojanicah da prebiram prstima za fajtu. I šta se dogodilo? Ovi koji tumače Njegoša, nelogično im. I onda kaže, kako ti se oče ne dodije, a od toga? Pa znak pitanja. Premeste mu znak pitanja. A ovaj današnji njegošolog ide još korak dalje, pa dopiše Njegoša, a od toga silnoga brojanja. Kao, kako ti se ne dodije od toga? A Njegoš ne kaže to, nego naspram sebe ima brojanice. A on, gledajte, a od toga, znači od svega toga i od brojanja, od brojanica, ja bi voli sad grivno orah. Šta hoće da kaže? Civilizacija oraha i civilizacija brojanica ne može zajedno. Njegoš napravi strukturu takvu da tu gde nema stiha, tu gde ima pola stiha, i vidjet ćete kasnije u Šćepanu Malom odredi da ima ceo stih, Njegoš igra logiku, biti prazno, biti polu, biti puno, i to su mesta na kojima se donose odluke. Znači, ako vam sad na ovoj Njegošu dodam njegove stihove sa druge strane, krst i topuz neka se udare, kome prsne čelo kuku njemu. Znači, razlog zašto mora doći do borbe. Elem, da vam kažem, šta nije viđeno? Misli se da je Njegoš pravio greške? Ne, nije. Njegoš je strogo, precizno, namerno sve to uradio kako je uradio. I vi mene pitate kako sam do toga došao. Znate kako? Ja se bavim genetskim kodom, rekao sam, 40 godina. I u genetskom kodu vi imate to, genetski, znate šta je kod? Korespondencija među dve azbuke. Iz jedne, evo recimo u genetskom kodu, 4 molekule kao 4 slova, generišu se troslovne reči. A druga azbuka je 20 aminokiselina, 20 molekula. I sad vi ovamo troslovne reči pa daju korespondenciju. gledajte.
Znači, tu strukturu koristi to,
gledajte sada, ali gledajte sada. Znači, ta struktura, 64, vi to imate u kineskoj knjizi Yi Jing koja je stara 5000 godina. Znači, tu ideju, ali koja ideja, ovo što ću vam sada reći, ne piše ni u jednoj knjizi. Znači, vi morate imati na sceni dva principa, princip kontinuiteta i princip minimuma promjene. To su dva glavna principa u tablici Mendeljeva. Svaki sljedeći element ima za jedan proton više. I kontinuitet i minimum promjene. I tako je u genetskom kodu. Priroda ne čini skokove, od starina je znano. I kad vi to znate, ako imate vi četvorosnovnu azbuku, a hoćete da bude u harmoniji sve, onda ima smisla troslovne reči. Koren reči je 2, na početku je jedno slovo. 4, 3, 2, 1.
Dakle, to matematika je sad jako teška i teško možemo da razumemo sa ovakvom radijskoj emisiji. Ali dakle, ona je dokazana, profesor Horuga, znači ovo računjanje stoji kada se čitaju stihovi Njegoša i to je tako konstruisano. Vi to nalazite i kod Dantea, vi to nalazite i kod Lao Tse-a, kod Homera.
Da, da. Homer, Dante, Šekspir, Goethe, Puškin, Njegoš, Tolstoj. Kod njih nalazim.
I svi imaju isto izvorište. Sve,
namerno, znači namerno...
Gde
namerno
je izvorište te logike, te misli?
Izvorište je, da vam kažem, evo vidite, u krajnjem ishodu izvorište je u Bibliji. U šestodnevu. Sveti Avgustin kaže, i profesor Korga voli da citira to mesto, nije broj šest savršen zbog toga što je Bog stvorio svet za šest dana, nego obrnuto, Bog je stvorio svet za šest dana zato što je broj šest savršen. Drugim rečima, i Bog se usaglašava sa prirodnim zakonima.
Da li je to dovoljna informacija, taj broj šest se pominje kod Njegoša, da li je to dovoljna informacija da bi se napravila ovakva konstrukcija iz Biblije?
Gledajte, ovaj mislilac koji se zove Dante, koji se zove Njegoš i tako redom kako sam naznačio, može li, gledajte, nije teško otkriti da se Danteova božanstvena komedija završava stihom koji je palindrom. Palindromi su reči ili rečenice, jednako se čitaju s jedne i s druge strane. Kod nas je popularno Ana voli Milovana i s jedne i s druge strane čitate isto. Potonji stih je palindrom. Ja sam sunce, taj vatreni točak što rotira. Malo je Danteu bilo da kaže o rotiranju, nego napravi je i stih koji rotira. A gledajte što je uradio Njegoš, čitajući Dantea, gledajte. A Stijepo Kastrapeli piše članak sa naslovom da li je Rade Tomov zajedno sa Simom Milutinovićem čitao božanstvenu komediju pa daje dokaze da jeste. Šta je Njegoš uradio? Satanini zloumišljenici idu k njemu s opšteg dogovora Alzenk, Ilskud i Alzaval Gordi, Noelopan, Razec i Askela. Askela naopako Aleksa, Noelopan Napoleon, Razec Cezar, Ilskud Dugzeli, Alzenk Alzenk Knezla, Alzaval glava zla. Pitam ja ljude onda, koji mi ne veruju da Njegoš namjerno radi. Da li vidite da je ovo šifra? Vidimo. Pa to vam govorim, čitavo Njegoševo delo je šifra, samo se to ne da vidjeti, a vidite ovo. Njegoš je one koji su naopakostima zadužili čovečanstvo napisao naopako.
Divno, kažite.
Ne da je napisao naopako, pazite. On je to napisao po odgovarajućoj šifri. I ta šifra u suštini se nalazi u biologiji, na molekularnom nivou. Naprimjer, hromozom Y je upravo palindrom.
Tako je.
Vama je dovoljno da znate samo pola od informacija o sekvenciji, da znate kako je ono drugo. Po meni, u našem biću se nalaze suštine koje treba da se crpe. Ali ne u našem biću, samo ovome budnom, svesnom, nego sveukupnom našem biću koje nije samo budno, svesno kao sada što smo mi, nego imamo, uslovno rečeno, spavajuće, kako god hoćete. E, odnosno, ovo budno je klasični informacioni proces koji također su u vezi sa tim kvantnim našim informacionim procesima, ali kojih mi nismo svesni. U spavajućem, ajde kažemo, tom stanju su primarni kvantni informacioni procesi, a u budnu svest mogu samo da prođu snovi koje zapamtite. Naravno, snovi dolaze u našu budnu svest, ali ih mi ne pamtimo zato što dolazi, ajde da kažemo, do kolapsa talasne funkcije i tako dalje, da sad ne ulazimo u te kvantne fenomene. Dakle, mi smo mnogo kompleksniji kao biće nego ono što mi sebe vidimo i predstavljamo kao budna svest. Ko nije svestan toga, ulazi u velike probleme. u mnogo što u objašnjenju, u životu, u mnogo čemu.
Dakle, vi hoćete da kažete da Njegoš ništa ne broji, ništa ne računa, ne konstruiše, ne priprema, nego je Njegoševa misao po svom geniju, po izvorištu, koja dolazi od samog Boga, takva kakva jeste, i kada se račlani matematički, dobija se to. Šta
ne,
smo dobili?
Ne, evo šta dolazi. Dolazi do sparivanja tog klasičnog informacionog i kvantnog informacionog procesa. Kvantni informacioni proces je ono što je pripremljeno u njegoševom biću preko genetike i drugih faktora koji su njega odredili kao takvog, a onaj klasični deo je ono što je on imao na raspolaganju od literature, od svog znanja koje je imao, a on imao bogatu biblioteku. Znači, on je morao na ovome klasičnom nivou nešto da pripremi. I on jeste posle svesno sve to ukomponuo. On je bio svestan toga sistema, ali taj sistem je pre toga morao biti pripremljen u njemu. Znači, da dođe do odgovarajuće ekspresije.
Ali na nivou nesvesnog, ili tako intuitivno?
Na nivou nesvesnog. I ceo naš život i sve je u stvari sparivanje verovatnoća klasičnog i kvantnog informacionog procesa koji je dat još nama u toku embriogeneze kao potencijali, jer ljudski genom je jedinstven, on je jedan i svi smo mi na neki način u nekoj vezi. To što mi ne znamo, to je druga stvar.
Onda bi svi trebali tako da pišemo, trebalo bi češće da se nalazi to u literaturi, u poeziji, ili tako, ako idemo tom logikom kojom vi govorite.
Pa život i svi događaji koji su se dešavali kroz istoriju govore u prilog tome da mi u suštini imamo odgovarajuća sparivanja. Jer, na primjer, odakle Njegošu, na primjer, neke od ideje, pazite, on ne sumnja šta smo mi i kaže, ako istok sunce svjetlo rađa, ako biće vriju luči sjajne, ako zemlja priviđenje nije, duša ljudska jeste besamrtna, mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta. Pazite, znači on ne sumnja uopšte da smo mi fenomen jedno svetlosti, odnosno elektromagnetizma. I mi danas u nauci, ako gledamo i istražujemo biomolekule i bilo sve, mi ćemo vidjeti da stvarno mi imamo taj fenomen. To što...
On sad, tako je greška? Elektricitet.
Pazite, ne, gde je greška? Greška je što mi svetlost posmatramo u užem krugu kao vidljivu svetlost. Svetlost je daleko veći spektar. I, na primjer, u domenu infracrvenog, svi molekuli, sve u nama vibrira na taj način. I mi jesmo, u stvari, luča tamom obuzeta. To je apsolutno tačno. Naravno, ovo je pesnički izraz koji je on dao, ali je potpuno u saglasnosti sa onim što nauka danas kaže.
Čekate da vam ja kažem.
Ajte, izvolite.
Svoje mišljenje. Vidite ovako. Upravo Njegoš je bio razlog, pored ostalog, i za dve stvari koje su meni značajne. Ljudi, teško da mogu povjerati kad ja kažem da je meni Njegoš pomogao u istraživanju genetskog koda. Ja ne mislim sebe meriti sa Einsteinom, ali poznato je ono da Einstein rekao, više mi je delo Dostojevskog pomoglo za teoriju relativiteta negoli naučni radovi Fermija, najvećeg fizičara mog doba. Gledajte, e sada, meni Njegoš pomaže i kad je u pitanju istraživanje genetskog koda. A s druge strane, ukupno moguće razumevanje Njegoša je dovelo do toga da sam ja morao da uvedem jedan novi pojam, izvinjam se što tako kažem, da ja uvedem u nauku, evo, uveo sam ga. Znate, procesi u prirodi, zakoni jesu kauzalni. U prirodi sve vam je uzročno posljedično povezano. Znači, pošto sam ja izvorno hemičar, mi u hemiji kažemo masa supstanci prehemijske reakcije mora biti jednaka masi supstanci poslehemijske reakcije. Ili u fizici, evo tu je profesor Korga, on je bliži fizici, koliko akcije, toliko reakcije, Newtonovi zakon. Ja sam, međutim, morao da uvedem pojam da ta kauzalnost može biti neposredna i posredna. Neposredna kauzalnost su svi prirodni zakoni. Šta bi bila posredna kauzalnost? E, kao primjeri su periodni sistem i genetski kod. I onda ja kažem, postoje sistemi, prirodni sistemi ili ljudskim stvaralaštvom stvoreni sistemi, pa čak svesno ili nesvesno, ali takvi da se nalaze u saglasnosti sa najboljom mogućom simetrijom, najboljom mogućom proporcijom i najboljom mogućom harmonijom. Kad kažem proporcijom, to znači sa harmonijskom sredinom i zlatnim presekom, vidite. Znači, zbog njega. Znači, ovi primjeri, profesor Koruga, što je ovdje pročitao, vi znači nalazite neposrednu kauzalnost u njegoševim stihovima. On kaže volna volnu, užasno popire, obrijek se lome oba dvije. Pa to je opis interferencije iz fizike, direktno. E sad, navišću vam, vidite, ali šta ljudi ne vide, ova vaša emisija prečutano, ali i šta nije viđeno, gledajte. Znači, Njegoš pravi svoja dela poetska s jedne strane, ali paralelno gradi bilježnicu. U njegovim delima ne možete naći ni jedan broj, bilježnica je puna brojeva. I sad dolazi ono pitanje svesnogine. On izabere, kaže, evo govorim jednu stranicu, ona se nalazi, ja sam je stavio na zadnju koricu prvog toma moje knjige Njegoševi visonski logos. Jedna stranica, zvoni kod sobora Strasburskoga najvisočije na svijetu, pa onda ubaci poslije Svetog Petra u Rimu. 445 noga ili 222 i jedna polovina. Kako može biti jedna veličina isto što i njena polovina? Ja sam mozgao 2 godine na to. I sad je profesor Koruga svedok. Nakon te 2 godine ja uvidim, ali zahvaljujući Euleru, 250 godina niko nije video šta se krije u jednoj anegdoti vezano za Eulera. A sad ću vam reći, kratko je to. Euler u vreme Katarine Velike, a ona poput Petra Velikog, koji je bio njen idol, dovodi filozofi i naučnik i tako se nađu zajedno Diderot, veliki filozof, i Euler, najveći matematičar 18. veka, znate. Ovaj matematičar religiozan do neba, ovaj ateist. I kad god se sretnu, ima Boga, nema Boga, a Katarina Velika ih podstiče. Jedne prilike, kad Euler više nema argumenata, on njemu kaže, gospodine, a plus b na n kroz n jednako je x, prema tome Bog postoji, odgovorite. A gledajte, ja sam ovo kod Njegoša našao i u trenutku video da je ista ideja. Ako je A jednako B, ako je N jednako 2, i ako X jednako jedna polovina, onda je to jednačina zlatnog preseka. 250 godina niko nije video, a meni Njegoš pomaže i evo tu je sada da posvedoči profesor Koruga, njegov kolega matematičar nije hteo da mi veruje da mora da krene od jedne polovine, ali kad je ovo video kod Eulera, moj članak je objavljen u njihovom časopisu Mašinskog fakultetu u Beogradu na engleskom jeziku i dao sam, znači, generalizaciju zlatnog presjega zahvaljujući Njegošu.
Tako je, ali ako ste primetili, profesora Kočević je rekao u trenutku. To znači, koji je to način saznanja? Kako mi saznajemo? A evo što kaže isto Njegoš, i zato ja kažem da to proizilazi iz našeg bića, iz onog nesvesnog. Kaže, u noć strašnom buru razječenu, sinu meni zraka pred očima i glas začuh kano glas angela. Ja sam duše tvoje pomračene, zraka sjajna ognja besmrtnoga, mnom se sjećaš šta si izgubio, badavati vatreni poete, satvaraju i kliču boginje, ja jedina mrake pronicavam i dopirem na nebesna vrata. Znači, i ne samo da je to kod Njegoša, to je kod svih istinskih stvaralaca, bljesak munje, u jednom trenutku vi imate otkrovenje. Naravno, da bi se to desilo, morate dobro u ovom klasičnom delu sveta da radite, da biste napravili napon, da dolazi do pucanja, da dolazi do prosvjetljenja. To je i kod Tesle, to je i kod Gaussa, to je i kod svih velikih, velikih naučnika. Znači, to je taj moment saznanja. I ovo je tačno što je rekao profesor Kočević, i mi smo se, što bi rekli, započeli jednu našu saradnju, koju, evo, ja ću ukratko samo da dođe da kaže, kad je pre mnogo godina, možda
91.
Dolazi profesora Kočević kod mene, ja se bavim zlatnim presekom kod mikrotubula, on se bavi kod genetskim kodom, bavi se ovim pesnicima, književnicima i tako dalje, i sad donosi upravo Luču Mikro kod mene i kaže profesor Koruga, evo, ja ovo radim, bio rekao, Bože, šta ću sada, ovo počinje da mi priča, ja sam čitao Luču, ali prizaboravi, otku znam, razumete, ne mogu, on iznosi brojeve, ja ne mogu sada da klimam glavom, da kažem jeste, nije, ovo, ono, moram da se izvadim i kažem, izvinite, profesora Kočeviću, ja za 10 minuta imam neke obaveze, možemo li mi da se vidimo za par dana, pa da onda o tome diskutujem, u stvari sebi dajem vremena da mogu da pročitam da, ponovo, da bi sve to uradilo. I stvarno, posle par dana mi nađemo se i tako je počela saradnja. I tako je i upravo smo otkrili neke stvari koje su u vezi sa zlatnim presekom i sa lučnom mikrokozmom.
Koje ću ja sada reći?
Ajde, evo da
čujem. Dve stvari ću da vam kažem. Ovo što profesor Koruga, da dovedem do kraja priču i opet da se vratim bilježnici, znate, pa prvo bilježnici ovak. Na toj istoj stranci koju pominjem, on kaže, zvonik taj visok toliko, a taj toliko. A sve te visine iskazane su brojima koji sadrže cifre samo 3, 4 i 5, što bi se reklo Pitagorina trojka. Samo. A Vladimir Ščerbak, enoga ispod Himalaja, fizičar, teorijski bavi se genetskim kodom, on je našao da je broj nukleona u aminokiselinama koje su konstituenti genetskog koda toliki da priroda samo množi preko Pitagorine trojke. 3 na kvadrat puta 37, 4 na kvadrat puta 37, 5 na kvadrat puta 37. To je jedina trojka u nizu prirodnih brojeva. Vidite, znači to je taj deo priče. E sad gledajte. Rekao sam ta bilježnica. Gledajte, između ostalog šta u bilježnici? Neposredna kauzalnost. Pa njegov stalno radi i neposredno i posredno. Neposredna. Pošto sam dole u Nišu predavao studentima i filozofiju prirode i prirodnih nauka, ja njima onda kažem, evo sad smo ovde dvojica, profesor Koruga bliži fizici, ja bliži hemiji, ja onda kažem, Njegošev zakon o održanju je širi nego ono što znamo u fizici i ono što znamo u hemiji. Šta piše u bilježnici? Kaže ova. A gledajte, ali važno je da se zna. Milan Rešetar, 40 godina poslije Njegoševe smrti nađen je rukopis Gorskog vijenca Njegoševom rukom napisan, ali samo 2/3. Posle nema dalje, prepisan Njegošom rukom. I Milan Rešetar prvi to izučava i zapazi pored ostalog da Njegoš često, a velika razlika između rukopisne varijante i štampane, i onda silni stručnjaci se bave jezikom Njegoševim, zašto je ovde ovako, ovde onako. I ovaj zapazi Milan Rešetar, Njegoš često precrta, ali kad precrta to se može pročitati. A doktor Pero Šoć, kad je doneo odande iz Pariza bilježnicu, dala mu je Ksenija, najmlađa kćer, bila je na kraju kod nje, kćer knjaza Nikole, kralja Nikole. I on također zapazi, Njegoš precrta, ali tako da se može pročitati. E sad gledajte Njegošev zakon. Najbjesniji uragani ne mogu jedan trun sa zemnoga šara sagnati da se obestrvi. A kako je malo čas pisalo? Ne mogu sagnati da po prostoru tumara. Znači Njegošev zakon i održanje materije, održanje mase, energije i održanje informacije, održanje reda, nema tumaranja. A vi od pre 30 godina na svetu imate takozvanu fiziku determinističkog haosa. Pa to je Njegoš već prethodno, vidite, rekao tu stvar. Znači, kod Njegoša imate to neposredno iskazivanje. I sad ovo što profesor Koruga, pa da dovršim. Šta sam ja bio tada utvrdio? I sad je ovo značajno da vidite kako proračuni, bez njih ne možete razumeti poetsko delo. Ja sam našao da 6 pesama Luče mikrokozma morate videti kao 3 para. Idu zajedno prva i četvrta, druga i peta, treća i šesta. Ako to nađete, broj stihova je takav da je Njegoš strogo odigrao Fibonačijev niz. Fibonačijev niz ide 0, 1, 1, 2, 3, 5. Svaka dva kad se saberu, daju, dva prethodna daju sledeći. Znate, to je Fibonačijev niz i on korespondira sa zlatnim presekom. Dobro, ja sam našao da je Njegoš odigrao 2, 3, 5, 8, 13. A nema 0, 1, 1. E, kad sam ja to dao profesoru Korugi, on to izučavao i šta se on dosetio, svaka čast, kaže, sad je mesto, Miloje, ti nisi uzeo u obzir posvetu koja ima 200 stihova, njeno mesto se nalazi tamo gde je onaj nedostajući stih. Kad se to tamo nađe, tamo bude, onda je Njegoš odigrao i 0-1-1. Pazite, profesor Koruga, koji misli da je samo intuitivno, kaže da je Njegoš smestio tamo na tom mestu, dakle namerno, vidite tu sada stvar. Eto, o tome se radi.
Meni je fantastično, već dva puta, za dva minuta, vi kažete Njegoš je odigrao.
Tako je.
Ta formulacija mi se čini jako zanimljivom. Dakle, ta matematika nije jasno vidljiva, nije, što bi rekli, simetrična kako mi zamišljamo matematiku. Znači, to je neka matematika nepredvidiva koja izranja iz samog dela, koja kao da pulsira nekim svojim životom koji vi, koji umete tako da gledate, prepoznajete i razumete samu suštinu i život toga dela. Dakle, ta matematika je matematika koja se vama otkriva. Ne otkrivate vi nju, nego ona vama izlazi, čini mi se, u susret i pokazuje vam se.
To što vi govorite, izvinjavam se, profesor Koruga, kratko sam da kažem. Ja volim na to mesto da kažem, sva sreća da Njegoš nije učio redovne škole. Da je učio redovne škole, gledajte, ajde nađite vi sada enciklopediju matematike, pa okrenite pod trougao. Šta piše? Kaže, trougao je jedan od mnogo uglova. A s druge strane, uzmite Platona. A šta veli Platon? Kaže, od svih trougova najlepši je taj i taj. Znači, Njegoš uči tu izvornu matematiku od onih koji su je stvarali, znate, od Pitagore, od Platona i tako dalje. Prema tome, o tome je reč. Znači, šta je najlepše? Jedna, vidite, ja govorim o simetriji. Vi ste u pravu da ta simetrija prerasta u asimetriju. Jer simetrija je kad ovu duž podelim na dva jednaka dela. Ali vi možete duž podeliti na beskonačno mnogo nejednakih delova. Ali opet bi Platon rekao, jeste, ali nas interesuje onaj koji je najlepši. A šta je to? Da veći deo prema manjem bude isto što i celina prema većem.
Odnosno zlatni presek.
Zlatni presek.
Vidite nešto da kažete?
Pa evo, upravo ovo što je govorio profesor Rakočević, on je rekao, počinje se od praznine, pa ide polovina, pa ide jedan.
Tako
razume?
Je, tako je.
A ovamo mi imamo kod Fibonačija, imamo nula, imamo 1, 0 plus 1 daje 1. Prema tome, ova prva jedinica kod Fibonačija nije isto što i ova druga jedinica. Ona je, što bi rekli, upolovljena, prepolovljena. I zato se mora, i zato smo mi došli do jednog drugog saznanja, da upravo bez jednog novog broja i operatora u matematici ne možete to da objasnite. A to je levi i desni nula faktorijal. Znači imate nula, nula faktorijal, levi i desni, pa tek onda jedinicu.
Razumem? I meni je potpuno jasno.
I to je nova matematika.
I meni je potpuno jasno što vas neki osporavaju i što, ne vas osporavaju, to je nemoguće osporiti, to je egzaktna stvar, nego što vas ne prihvataju, pa kažu nećemo matematiziranog Njegoša. Hoćemo Njegoša koga znamo, hoćemo Njegoša poetu. Na prvi pogled može da se desi da čovjek pomisli da nekako ta matematika ubija Njegoša poetu.
Ne, samo mu daje više
jasno, iz ovoga
jer mi učimo ali od njega neke stvari.
Da, evo i profesor Korgov mi je sad pokazao da i on učio od Njegoša.
Absolutno.
Ovu matematičku suštinu bez Njegoša ne bi do nje došao.
Absolutno.
To je jedna stvar, a drugo, za informaciju za vaše slušaoce, da bi bilo jasno, što se mene tiče, ja sam onoga puta imao poziv kad je bilo 180 godina i od Srpske i od Crnogorske akademije, a ovog puta sam imao i od ovog skupa ove tri institucije što sam rekao, a onamo sam bio znači početkom novembra u Crnoj Gori, bio je međunarodni skup i tada je upravo moje saopštenje tamo bilo pod naslovom posredna kauzalnost u Njegoševom delu. Ako vam kažem, izvinjam se, pa da se hvalim, ne hvalim se, nego informišem, za 33 minuta niko nije trepnuo. Dakle, sa velikom pažnjom i najviše diskusije bilo o tome. Ljudi se naravno čude, pitaju se kako šta. I sad tu na scenu stupa sve ovo. Koliko je svesno, koliko je nesvesno, koliko je podsvesno i tako dalje. To otvara pitanja. Vi znate, pošto sam imao prilike sa vama da razgovaram, da pre mene ovo što ja govorim neposredna i posredna kauzalnost, veliki Jung, Carl Jung je uveo pojam sinhronicitet. On kaže, ima smisla postaviti hipotezu da pored kauzalnih odnosa u prirodi postoji i sinhronicitet, da dve pojave idu paralelno, nisu uzročno posljedično vezane. Tako da ima mnogo pitanja otvorenih u nauci, jeli? A vidite, nama Njegoš pomaže i da nauka razumemo. Zato moram da vam ovde još citiram dve stvari, pošto ste me pitali odakle sve to izvire. Gledajte, ponovo Dantea. Ko zdrav razum ima, neka sada pomno štije, da bi mu pažnja nauk razabrala što se pod velom te čudne pjesme krije. A zar vam ne liči ovo na ono svetog Jovana Bogoslova iz potonje knjige Novog Zaveta? Ovdje je mudrost. Ko ima neka izračuna broj zvijeri, jer je broj čovjekov i broj njezin 666. I sad recite, svi kažu to je đavolji broj, to je broj nekrsta. Ne, Sveti Jovan Bogoslov kaže to je u isto vrijeme i broj čovjeka i broj zveri. To kaže. Ali gledajte, 666. Ja sam one godine, povodom 180 godina Njegoša, dao tablicu onamo u Crnogorskoj akademiji nauka i ona je objavljena u njihovom zborniku, pokazavši odakle Njegoš generiše brojeve. Sad, optužuju me, jeste, ima ih koji me optužuju za numerologiju, a ja pokazujem da sve izvire iz jednog jedinog broja, broja 6, prvog savršenog broja. A među njegošolozima se zna da je Nikola Banašević, veliki njegošolog, onamo 54. u Parizu, u Francuskoj, objavio članak da može biti da je kod Njegoša tako često broj 6, zato što je u matematici odavno poznato da je broj 6 savršeni broj. I sad, ako hoćete da vidite ceo sistem, ono Svetog Jovana Bogoslava 666, prethodni je korak 66, a još prethodniji 6. I vi, znači, imate množenje broja 6, u drugoj kolom množenje broja 66, 666, i tek kad dođete do 666, vama se otvara ova kolona umnožavanje broja 37, koji nalazi ščerbak u genetskom kodu, a citirat ću vam i Tolstoja, pošto da vam ne ostanem dužan, svi su bili pesnici koje sam naveo, on je jedini prozni, pa šta bi on mogao? Broj poglavlja u svoja tri glavna dela je stavio u računicu strogo. 8 godina piše Vaskrsenje, gledajte sada, jedan tom, Ana Karenjina dva toma, Rat i mir 4 toma, Geometrijska progresija. E sad, citiram, Pierre Bezuhov, jedan od glavnih ličnosti, na jednom mestu kaže... Danas mi je dobročinitelj saopštio deo tajne. Govorio mi je o velikom kvadratu svemira i predočio mi da su brojevi 3 i 7 u osnovi svega. Pa to su oni videli, nisu čekali na nas. Sve je viđeno. Ono što je osnovna, suštinska harmonija, videti jedinu trojku Pitagorinu u nizu, videti prvi i savršeni broj koji je jednak i množenjem i sabiranjem. 1 plus 2 plus 3 je 6, 1 puta 2 puta 3 je 6. Pa molim vas.
Da, ali upravo što kaže, vodio ga, znači nekoga naveo. Šta to nas navodi? Po mom dubokom uverenju, jedan odgovarajući proces koji je mnogo brži od ovoga našeg klasičnog, a u našem biću, a to je kvantni. I evo šta Njegoš, gledajte šta on kaže, i tu mislim da je jedna od suština našeg daljeg, ajde da kažemo, prosto istraživanja i rada i saznanja. Kaže, usta angel na zafirna krila. Znači, šta je to? To je posvesno, nesvesno koje je u njemu. Kaže, povede me unaprijed malo kod jednoga istočnika malog. Pa kaže, tu ti sjedi i vode se napi. Sa bistroga tvoga istočnika ona će ti upravo otkriti strašnu sudbu tvoga padenija. Šta Njegoš hoće da isto također da kaže? Da se u procesima koji se dešavaju u nama, a koji su, se baziraju na vodi, jer mi smo 60-65% voda. Mi o vodi, na primjer, veoma malo znamo. Možda najmanje od svih drugih supstanci koje učestvuju u našim informacionim procesima. I stvarno, voda je supstanca koja će možda za 50 godina biti nauci jasna, u nauci jasna stvarno šta ona radi i odrađuje u našem biološkim sistemima, upravo na informacionim procesima.
Da je voda živo, to su Japanci fantastično istražili, pretpostavljam da znate kako su testirali, kako su komunicirali
sa vodom.
Mi smo
sada, da vam kažem, mi smo sada u kamenom dobu po pitanju saznanja o vodi i istraživanja u vodi. Zašto? Zato što mi imamo samo jedan klasični pristup, ajde kažemo, klasična hemija, klasična fizika, malo kvantne fizike tu se tek pojavljuje, a u stvari radi se o dobrom, ajde da kažemo, sagledavanju onoga što radi fizika i hemija s jedne strane, a to je masa, energija, dodajemo, moramo informaciju, mora organizacija i mora upravljanje. A ove tri do sada nedostaju dosta nauci da bismo mogli da otkrijemo nego da bolje sagledamo fenomen života.
Da, ali znamo da voda kristališe, odnosno na to kako je se energija upućuje, šalje i tako dalje. To je zaista, da. To su fascinantne
ali,
stvari.
I to je Njegoš anticipirao.
Jasno, jasno, da. Profesor Kočeviću, da vas podsjetim samo na ono što imate u svojim knjigama. Ja sam pročitala, dakle, Milorad Pavić ima jedan komentar izvanredan na ovo što vi radite.
Da. Da, to je bilo baš tada, povodom 180 godina Njegoševi, pa ovdje je započelo u ovoj akademiji, pa smo posle išli u Crnu Goru. i prvi taj koktel koji je bio, nađu smo se on i ja zajedno za stolom, jedino nas dvojica, i ja njemu kažem, zamislite, ljudi ne veruju da pesnici računaju. A on se nasmeja, odmahnu rukom i reče, svi računaju, samo niko ne kaže.
I dolazimo do pitanja smisla, možda preteška reč, književne kritike bez ovakve analize. Da li su to dve paralelne stvari ili prosto jedno umetničko delo mora od sad pa nadalje i ovako da se analizira da bi dobili pravi uvid u to šta nam pesnik ili pisac kaže?
Pa sigurno da je potrebno sa više aspekata posmatrati jednu stvar, najmanje sa dva, da biste mogli da budete što sigurniji da ste koliko toliko u pravu. Ne mora da znači da ste uvek u pravu, iako ste svesni toga da niste uvek u pravu ili da ste delimično u pravu, onda je to otvaranje mogućnosti za napredak. Pa naravno, u celokupnoj našoj istoriji ide se neki korak po korak i mi verujemo da će i analiza pesničkih dela, književnih dela i tako dalje, tražiti odgovarajuće naučne potpore, isto kao što evo naučnici nalaze svoju inspiraciju, ne znam, u poeziji, i neko nalazi u religiji, na primjer, mnogi naučnici za koje se ne zna, mislim, većina ljudi ne zna, na primjer, Newton je bio veoma religiozan, on je posebno analizirao Bibliju, pa onda Max Planck i tako dalje. Znači, što kaže, svi računaju, ali niko ne kaže. Svi koriste različite izvore mogućnosti oko saznanja, razumete? To se muči se naša budna svest.
Ja stalno imam problem sa tom inspiracijom. Nikako to nekako da shvatim. Sa tom inspiracijom. Imamo čak i kod Milorada Medokovića, koji je bio sekretar Njegošev, koji ostavlja trago tome da je Njegoš Luču Mikrokozmu napisao za mesec dana u Stvarlačkoj strasi, jeste, da nije izlazio iz kuće. Kako se to slaže sa ovim što vi govorite?
Da vam kažem, vidite, ne samo da je Njegoš čutao, da nije kazao, nego je i zavarao trag. Namerno je za... Vidite, on ostavi na sigurno mesto rukopis Gorskog vijenca tek 40 godina posle njega nađen. Ako vam kažem da rukopis, znači i Svobodijada ima, i Svobodijada ima dve verzije. Znači, on, prvo da vam kažem, vidite, a sve obezbedi sigurno da bude, kad je poslao Simi Milutinoviću Luču, pored ostalog u onom pismu, on kaže neka bude u oktavu pečatano po 20 stihova na svakom obrazu. Odredio je i prostor na kojem će biti Luča štampana. To je jedna stvar. Kad štampa Gorski vijenac, on bdi 4 meseca, je on tamo u Beču boravi dok se štampa rukopis, a Medaković svedoči, također Medaković svedoči, pa kaže vladika sam držaše drugo popravljanje i potonje pregledanje, znači ispod Njegoševog oka. A gledajte sada Svobodijada, koja daleko prethodi ovim delima, on uzima Vuka Vrčevića odande, njegovog saradnika i prijatelja, iz Budve i vodi ga u manastir Majne, borave tamo mesec dana i ovaj prepiše Svobodijadu i eno je i danas u Petrogradu ta rukopisna, a hvala Bogu da su njegošolozi izučili koje su razlike. Jeste vidjeli da je nedavno bila, da kažem tako, u vašoj kući, dakle u televiziji, ona mu je bila izložba Njegoševih dela, pa je bila atrakcija kad je nađeno da lažni car Šćepan Mali ima dve verzije, na koricama jedne verzije, tamo kad piše lažni car vladike Crnogorskoga, jeli, i tako dalje, i onda na jednoj toj verziji pjesmotvorije, a na drugoj nema te reči. Da li me razumete? Prema tome, sve je radio u dve verzije namjerno, dakle i sakriva. I sad ovo kad je reč, što ste me pitali za Luču, i u tom pismu on kaže dragi Simo, evo neka čudesna vremena, ne smije čovjeka ni zašto da otruđeno, ja se nadam između tebe i mene, tvoga vospitanih su neki drugi odnosi i tako dalje, evo na što se svodi, šiljem ti moje malo djelce, Luču Mikrokozma, mnome napisanu prve 4 nedjelje časnoga velikoga posta. On kaže kao da je napisao za 4 nedjelje. Ne, on je godinama radio, a sad je stvarno samo izručio to što je bio stvorio. A to vam svedoči Michel Aubin, Njegošolog odande sa Sorbone, koji je napisao knjigu o Njegošu i doktorirao na Njegoševom delu, i on kaže, Njegoševih 7 godina ćutanja, pa se pita šta je radio 7 godina, pa 7 godina pripremao ova dela, pa kako mogu tako 3 genijalna dela da budu napisana za 2 godine. Znači, Luča objavljena 1845. a 47. u februar objavljen Gorski vijenac, i iste te 47. već napisao predgovor za napisano delo Lažni car Šćepan Mali. Sve je za onih 7 godina stvorio, vidite, znači mora da stvori. Evo, profesor Koruga.
Da, ali tome je prethodio, kako bi to rekli, trenutak, kao bljesak munje, kako što kaže Njegoš, kao što kaže Tesla. Znači, u tom bljesku munje, u tom trenutku se stvori vizija, a onda dolazi mukotrpni rad godinama da vi radite, a onda za 2 nedelje, 3 nedelje sve to ispišete. To je taj proces. Znači, trenutak onoga gde se vidi bljesak munje, ljubav prema radu, ljubav prema nečemu, i onda to je stvaralaštvo. Znači, trenutak i ljubav, to je ono što je stvarno.
I u prilog tome da sve Njegoš namjerno radi, da vam kažem, znači, nađen je rukopis Gorskog vijenca, 2/3 rukopisa napisano, mi bi danas to rekli kao A3 format, znate, i sa jedne i sa druge strane svaka parna stranica napisana zgusnuto Njegošom rukom, svaka neparna napisana proređeno, gledajte. I sada, Milan Rešetar je prvi otkrio da kola, 6 kola u Gorskom vijencu ne idu istim redom u štampanoj i u rukopisnoj verziji, nego idu različito. Hoću ovo da vam kažem. Tu kad je nađeno, nije nađena posveta, ali je nađeno kasnije napisana rukom Milorada Medakovića. I nađena su pisma gde se ovaj dopisuje sa rukovodiocem štamparije i traži da oni redovi tačkica budu baš onako kako jesu.
Gde je mesto ovako viđenja Njegoša? Koliko je značajno, jako, teško, ozbiljno? Gde mu je mesto u javnosti?
Pa čujte, različiti su pristupi, ako hoćemo, što bi rekli, popularizaciji i saznanjima nekim do koje dolazimo o Njegošu. To su onda u svakom slučaju jedna, po znacima navoda, sofisticirani mediji, znači da prenose na adekvatan način odgovarajuća saznanja, i onda da ovi mladi čitaju, i onda će se stvarati odgovarajuća klima. Razumete, u ovakvim, sa nama nema više nikakve, od nas nema nikakve vajde, nego ima vajde od mladih. Prema tome, sa njima treba raditi, njima davati mogućnosti i njih upućivati, razumete, u takve tajne, da bi oni jednog dana ili njihovi potomci, ili što bi rekli, njihovi đaci, mogli da iznesu stvar kako treba.
Kraj emisije, probali smo svaki mogući termin. Moramo da završimo, dakle, nemamo više vremena ni za jednu rečenicu, oprostite, molim vas, ali ja nemam što da dodam, što da kažem, ja sam uživala, nadam se, Njegoševo, naši slušaoci.
Njegoševo soglasje opšte.
Da.
To je to.
Ok, to je divno za kraj. Hvala puno.
Hvala,
znači,
vam.
O priči, o novom, o većem, o još genijalnijem Njegošu, danas profesor dr. Milera Kočević i profesor dr. Đuro Koruga, ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijetno.